Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 29. avgusta. Ovo su naslovi emisije. Potvrđena prvostepena presuda pripadnicima Vojske Republike Srpske za zločin u Štrpcima. Sud za ljudska prava u Strasburu u presudi ocijenio da su konstitutivni narodi BiH povlašteni, izbori nedemokratski. Poglava Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, se našao na udaru kritika jer je pozvao mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici carske Rusije. Raste broj civila ubijenih u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine. Oluja i Dalija pogodila Kubu, vanredno na Floridi. U narednih pola sata možete čuti da li su svi predstavnici srpskog naroda na junskim izborima glasali za Demokratski front. Metodolog Miloš Bešić.
Za Demokratski front je glasalo 40 nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pisao je direktorici Agencije za sprečavanje korupcije Jeleni Perović i informisao je da neće podnijeti ostavku na poslaničku funkciju do izbora nove vlade. Osim što je naveo da ostaje premijer, Abazović je poručio da do izbora nove vlade neće primati poslaničku zaradu. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je danas prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđena na 91 godinu zatvora za učešće 27. februara 1993. godine u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima, koji su ubijeni na području Višegrada, dok je Luka Dragičević oslobođen optužbe da je izdao naređenje za odvođenje civila. Konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu, navodi se u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu od 29. augusta. Prema Ustavu BiH, konstitutivni narodi su Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Sudija je donio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, u kojoj je utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan, jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda parlamenta Skupštine BiH. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetio je danas Srebrenicu u okviru zvanične posjete Bosni i Hercegovini. Zajedno sa ambasadorom SAD-a Mitchellom Murphyem posjetio je memorialni centar u Potočarima, gdje se sastao sa direktorom te ustanove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ne planira biti na sahrani osnivača vojne grupe plaćenika Wagner, Jevgenija Prigožina, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je novinarima u Moskvi rekao da Kremlj nije upoznat sa organizacijom sahrane Prigožina, jer je to stvar porodice. Prigožin je poginuo nakon što se prošle sedmice u Rusiji srušio njegov poslovni avion. Najmanje 5 civila je ubijeno u protekla 24 sata u ruskom granatiranju na istoku Ukrajine, saopštio je rano jutros regionalni guverner Donjecka Pavlo Kirilenko, dodajući da su još 4 osobe ranjene. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, našao se na udaru kritika jer je pozvao mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici careva poput Petra Velikog, na koga se pozvao ruski predsjednik Vladimir Putin kada je pravdao invaziju na Ukrajinu. Papa Franjo je dao kontroverzne izjave 25. augusta u video obraćanju katoličkoj omladini okupljenoj u Sankt Peterburgu. Tropska oluja i Dalija pogodila je zapad Kube i, kako se očekuje, ojačat će u veliki uragan, dok se kreće ka obali Floride, gdje su vlasti naložile milionima ljudi da se pripreme za evakuaciju uoči udara rano u srijedu ujutru, naveo je Nacionalni centar za uragane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odluka mandatara Milojka Spajića da u novoj crnogorskoj vladi neće biti mjesta za predstavnike bivšeg Demokratskog fronta izazvala je žestoke kritike predstavnika ove koalicije, ali i najviših srpskih zvaničnika. Oni poručuju da bez DF-a neće biti Srba u vladi, posebno se targetiraju predstavnici manjinskih naroda koji su obećali podršku mandataru. Na ovu temu za Radio Slobodna Evropa govore profesori Miloš Bešić i Šerbo Rastoder. Prilog Miloša Rudovića.
Posljednji parlamentarni izbori potvrdili su da predstavnici srpskog naroda ne glasaju isključivo za Demokratski front, pojašnjava metodolog Miloš Bešić.
Front je glasao 40 i nešto hiljade građana, u Crnoj Gori po popisu posljednjem ima 200 hiljade građana. Znači, ne može se izjednačavati Demokratski front sa Srbima i ne može se reći da Srbi nisu u vladi zato što Demokratski front nije u vladi. To naprosto ne stoji. 30 i nešto posto glasača Evrope sad su glasači koji se izjašnjavaju kao Srbi. 40%, gotovo 40% glasača demokrata, dakle oni koji glasaju demokrate se izjašnjavaju kao Srbi, pošto je kičman ove vlade jesu, jel te, ovaj, demokrata i pokret Evropa sad. Znači, veći broj Srba je posredstvom ove dve stranke uključen u vladu nego što je isključivanjem DF-a isključen iz vlade. I uopšte ne znam odakle ideja da se uspostavlja taj znak jednakosti između Srba i DF-a. Ja to zaista ne razumem. Tačno je da DF glasaju uglavnom Srbi, ali nije tačno da samo Srbi glasaju DF. Dakle, Srbi glasaju u Crnoj Gori i neke druge stranke. Evo sad sam dao i konkretne podatke stranke koje će biti u narednoj vlasti.
Istoričar Šerbo Rastoder komentarisao je targetiranje manjinskih partija nakon što su obećale podršku mandataru Milojku Spajiću i postalo jasno da bivši DF neće biti njen dio.
U Crnoj Gori postoji jedan nevjerojatan princip, a to je da se vlada formira po principu ko će s kim. Odnosno, izvorni legitimitet ne daju građani, nego političke elite. U tom smislu mislim da je Demokratski front, no sa ostalima, napravio jednu kardinalnu grešku u pristupu sa ovom problemu. Zato što su oni od prvog dana propagirali stav da ako oni ne uđu u vlast, onda će Srbi ostati izvan vlasti, što je prije svega stav da oni predstavljaju apsolutno srpski narod, što je vrlo problematično sa stanovište njihove participacije u biračkom tijelu. Drugo, ne manje problematično za mene je stav koji je prečutno prihvaćen od većine sudionika od prvog dana, a to je da DPS ne može da bude dio vlasti. Zašto je taj stav za mene problematičan? Zato što on počiva na jednoj političkoj kvalifikaciji da se radi o stranci koja je u prethodnom periodu napravila velike štete narodu i kao takva treba da trpi posljedice svoje politike. Sa druge strane, taj stav je promovisao mišljenje da nisu važni glasovi i nije važno ko koga predstavlja. Prema tome, ako Demokratski front sa 13 poslanika predstavlja nekoga, onda je valjda logično da DPS sa 20 i nešto poslanika predstavlja također neki birači. E u tom galimatijosu političkom koji je nastao u Crnoj Gori desilo se da su manjine bile te koje presudno utiču na formiranje vlade. Pri tome je jako ružna priča o tome što se priča o manjinama, a ne kao predstavnicima naroda. Dakle, sa stanovišta vrijednosti glasova ispada da su najvredniji glasovi onih koji su glasali Demokratski front i dali im 13 ili ne znam koliko mandata, a da je potpuno periferno što je neko glasao za nekoga drugoga i sa tim legitimitetom ima biće da uđe u vlast. Šta nam to govori? To nam govori da to nije evropska politika i da to nije građanska politika, da je to politika starih i zastarelih podjela, nacionalnih podjela u atare i u tom smislu je sasvim očekivano da manjine budu targetirane kao neko čiji glas manje vrijedi od našeg. U osnovi tog stava leži jedan princip diskriminacije koji može biti poguban i koji liči na neka prošla vremena. Savremena evropska politika jasno ukazuje da manjine bez obzira koliko bile predstavljale dijela u vlasti, trebaju biti dio vlasti. Dakle, savremena evropska vlast bez manjina nije evropska. To samo govori da, nažalost, dijela naše političke elite, da im je Evropa puna usta, ali da u praksi oni te evropske principe ne samo da gaze, nego ih ignorišu na jedan način koji je teško shvatljiv i koji može da ima dodatne posljedice po razvoj društva i demokratije u Crnoj Gori.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
I dalje čekamo da vidimo potpunu deeskalaciju situacije između Srbije i Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu, Gian Piero Romano. Sve strane moraju raditi na sprečavanju bilo kakve ponovne eskalacije. Nasilje može odvesti Zapadni Balkan u nestabilnost i ugroziti evroatlantske težnje ovog regiona, ocijenio je u intervju Romano. Slušamo Milu Đurđević.
Šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu Gian Piero Romano u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravio je korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije Kosova oko opštinskih objekata na severu, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
Rekao je Romano u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa. On je pozvao Srbiju i Kosovo da traže korisna rešenja i daju sve od sebe da se vrate za pregovarački sto.
Jedini put napred je kroz dijalog pod okriljem Evropske unije, koji NATO snažno podržava. Verujemo da će se Srbija, kao dugoročni partner NATO-a, posvećeno angažovati u takvom dijalogu na konstruktivan način.
Istakao je šef NATO kancelarije za vezu u Beogradu. Tenzije na severu Kosova porasle su krajem maja, nakon što su novi predsjednici opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić pod pratnjom kosovske policije ušli u zgrade opština. Lokalno srpsko stanovništvo se tome usprotivilo i organizovali su proteste koji su kulminirali nasiljem 29. maja u Zvečanu. U neredima je povređeno više desetina demonstranata i vojnika misije NATO-a na Kosovu KFOR. U međuvremenu su Kosovo i Evropska unija postigli dogovor o deeskalaciji situacije, koji predviđa i raspisivanje novih izbora u opštinama na severu. Kada je reč o uticaju Rusije u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu, Romano je naveo da su zabrinutosti oko uticaja Rusije u regionu postale intenzivnije od kako je počela opšta invazija Rusije na Ukrajinu.
Ono što vidimo širom regiona je širenje dezinformacija, prinudu, hakerske i druge destabilizujuće aktivnosti. Zato će NATO nastaviti da unapređuje saradnju sa partnerima u regionu kako bi podržao reforme, regionalni mir i bezbednost.
Rekao je Romano. Na pitanje kako komentariše to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži, Romano je naveo.
NATO pozdravlja odluku Srbije da podrži rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje osuđuju rusku agresiju protiv Ukrajine. Važno je da nam se naši partneri pridruže u odbrani naših zajedničkih demokratskih vrednosti i zalaganju za međunarodni poredak zasnovan na pravilima.
Srbija se deklariše kao vojno neutralna. Sa NATO-om sarađuje od 2006. godine u okviru Partnerstva za mir. Ta saradnja se, između ostalog, prema rečima Romana, ogleda u zajedničkom radu na podizanju spremnosti za suočavanje sa vanrednim situacijama, poput poplava i šumskih požara. NATO također obučava pripadnike Vojske Srbije za učešće u mirovnim misijama i pruža obrazovanje i obuku oficirima i osoblju Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sve dok je postojala anomalija da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisao da se možete suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Po njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstavljati. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
How do you see the backdrop of a plane?
Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Jevgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspele pobune njegove Wagner grupe protiv Kremlja pre dva meseca. Naime, smatra se da ruski predsjednik Vladimir Putin ne oprašta izdaju. Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umešanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza sve svega stoji Kreml i sam Putin.
Postavljaju se najmanje tri pitanja. Kada je riječ o poricanju Kremlja da je umiješan, nema nikakvog razloga da se vjeruje u to što kaže zvanična Rusija u avionskoj nesreći, jer je problem koji je sama sebi stvorila. Da je veoma rijetko saopštila istinu o bilo čemu. Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da, ako iz ovog incidenta stoje ruske vlasti, da će to zaista i priznati. Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav, jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan. Kada kažemo da je za to odgovoran Kremlj, to može biti malo varljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivna na Prigožina. Uvrijedio je mnogo više ljudi, a ne samo one koji sjede u Kremlju. On je tokom pobune prije dva mjeseca prije svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, koji je krajnje nepopularan kod službi bezbjednosti kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga željeli mrtvog, a imali su mogućnost da to urade. Dakle, sve dok je postojala ova anomalija da je živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisalo da se možete suprotstaviti Moskvi, ruskom državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani. Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Wagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbjedni, a to je bilo strašno pogrešna procjena.
Kada je reč o posljedicama, da li će grupa Wagner biti obezglavljena? Njen utjecaj je počeo da opada od neuspjele pobune, iako je deo Wagnerovih trupa prebačen u Belorusiju.
Tačno
je da je Wagner obezglavljen i da je to manje utjecajna organizacija od pobune u junu, ali to nije isto kao da je potpuno rasformiran. Propala su oba pokušaja ruske države da neutrališe prijetnju od ovog dobro organiziranog, obučenog, naoružanog sastava ljudi koji su sada izuzetno bijesni na rusku državu. Nisu uspjeli napori Kremlja da se oni integrišu u redovne ruske oružane snage, kao ni pokušaj da se sklone u susjednu Bjelorusiju da bi ih se riješili. Dakle, ostaje da se vidi kako će se tačno Rusija nositi sa srednjim komandantima koji nisu tako stari kao oni koji su bili u avionu, ali su na uticajnim pozicijama u Wagnerovoj organizaciji. Pitanje je šta će Moskva sa njima da uradi, da se uvjeri da oni ne predstavljaju prijetnju za bezbjednost i stabilnost u Rusiji. U kojoj meri je povlačenje Wagnerovih snaga sa ukrajinskog ratišta posle njihove neuspjele pobune u junu dodatno umanjilo efikasnost operacija regularnih ruskih trupa u Ukrajini?
Prije svega, važno je znati da je Wagner povučen sa linije fronta prije pobune, a ne posljednje. Međutim, pošto se nisu vratili na ratište, to znači da značajan element ruskog borbenog kapaciteta među kopnenim snagama nije bio na raspolaganju da se odupre ukrajinskoj kontraofanzivi. Može se desiti da Rusija u budućnosti reintegriše Wagnerove pripadnike u svoje oružane snage u kojima bi oni činili neke od najbolje obučenih i najiskusnijih pješadijskih boraca. Ali naravno to ostaje u budućnosti. Za sada je još uvijek otvoreno pitanje što će tačno Rusija da učini sa ovim ljudima.
Generalno, Prigožin je posljednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su učutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je pak Prigožinova pobuna, iako neuspješna, otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?
Mislim
da je previše optimistično reći da je Prigožin posljednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen. Mislio sam do sada.
Vladimir
Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je riješio problem i za sada to znači da je, barem u zemlji, njegova pozicija sigurnija. Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primjer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?
Teatralnim
uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se također nemilosrdno naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstavlja Kremlju. Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uslijeganje ramena, netrpnušli okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje. I to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mjesta gdje su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.
Čuli ste Kiera Gilesa, eksperta londonskog Chatham House-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu djeluje skoro 2 godine. Za djecu iz ovog dijela Podrinja omogućena je hrana i odjeća. Broj korisnika je sa 30 porasao na 105. Bebi javna kuhinja ima veći broj donatora za svoju djelatnost. O tome će Sadik Salimović.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu svakodnevno, skoro 2 godine, obezbjeđuje sve ono što je potrebno djeci iz Srebrenice, Bratunca i drugih bližih naselja. Nihada Ramić, uposlenica bebi kuhinje.
Nakon 2 godine broj korisnika je se popio na 105, 30 je oni redovni, koji imaju svaki mjesec, znači od hrane, higijene i besplatnog baby shopa, do onih 75 povremeni koji dolazi. I jedni i drugi, znači, dobijaju, tu je hrana za bebe, koja se sastoji od mlijeka i sve ono što bebe ide, palinta, griz, kakao, plazma, mljeveni keks, znači imaju na mjesečnom nivou higijenu.
Prva javna bebi kuhinja ima stalne, ali i povremene donatore. Po riječima Nihade Ramić, svaki vid podrške za djecu je bitan.
Donacije obezbeđujemo pomoću humani ljudi. Ja mislim da ima i neki stalni donatora, neki su obični ljudi, privrednici i običan građani koji donira jednu kremu i to je puno značajno na današnjem vaktu, vremenu, kad je nažalost sve skupo.
Ovih dana Međunarodni forum solidarnosti Emaus darovao je značajnu pomoć bebi kuhinji u Bratuncu. Danijela Stanojević, zamjenik direktora Emausovog centra Potočari Srebrenica.
Emaus je donirao 1300 kg hrane za bebe prvoj bebi javnoj kuhinji u Bratuncu. Osim dječje hrane proizvođača Novala, koji smo obezbedili posredstvom naše partnerske organizacije Emaus Synergy kao punopravnog člana zajednice Emaus, Emaus je i ovu kuhinju iz vlastitih resursa dopremio i skoro 2000 komada odjeće.
Emaus provodi svakodnevne, ali i povremene humanitarne akcije, napominje Danijela Stanojević.
Emaus se rado odaziva svima kojima je pomoć potrebna, kada je bilo pomoć u Turskoj, pomoć u Siriji, znači mi smo se rado odazvali da pomognemo. Svaki dan organizujemo projekat Jedan obrok dnevno, gdje pokrivamo područje opštine Bratunca, Zvornika, Doboj, Istoka i Tuzle, gdje dijelimo obroke starim iznemoglim osobama koje su u stanju potrebe i kojima je obrok potreban. Svaki dan tim kolega ide na kućni prag i dostavlja, znači, topao obrok.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom juna u oba doma BiH parlamenta usvojene su izmjene zakona o PDV-u Bosne i Hercegovine, koje predviđaju da se porez na doniranu hranu više ne plaća. Ipak, zakon još nije zaživio u praksi. Kada će se to dogoditi, zna Goran Katić.
Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini još čekaju da zaživi zakon kojim će biti ukinut porez na dodatnu vrijednost za doniranu hranu. Do sada svaka kompanija koja je poklanjala hranu javnim kuhinjama morala je uz donaciju da plati 17% poreza, koliko iznosi PDV u Bosni i Hercegovini. Čak im je bilo jeftinije da unište hranu nego da je doniraju, a prema podacima Fundacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjene zakona, godišnje se u BiH uništava hrana vrijednosti oko 65 miliona evra. Zakonskim izmjenama usvojenim u junu predviđeno je da poreski obveznik ne plaća porez ako donira hranu organizacijama registrovanim za pružanje humanitarne pomoći. Zainteresovani još moraju da pričekaju da Uprava za indirektno oporezivanje UIO Bosne i Hercegovine izmijeni svoj pravilnik o primjeni zakona. Iz ove institucije u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa uvjeravaju da će sve biti gotovo do isteka zakonskog roka 8. septembra.
UIO je zatražila i mišljenje od Direkcije za evropske integracije BiH vezano za ovaj podzakonski akt, što je također dio standardne procedure, jer ovaj podzakonski akt mora dobiti i pozitivno mišljenje pomenute direkcije u smislu da je isti usklađen sa propisima EU.
Dodaju da nakon svega Upravni odbor UIO treba da usvoji pravilnik. Prema javno dostupnom prednacrtu ovog dokumenta, hrana kojoj ističe rok upotrebe može se donirati ako je ostalo najmanje 3 dana do isteka roka ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana prema deklaraciji može koristiti. Za svaku isporuku donator će morati da popuni posebni obrazac koji će davalac i primalac donacije morati da ovjere i potpišu. Fondacija Mozaik je putem kampanje Niko gladan, niko sam bila jedan od inicijatora zakonskih izmjena. Koordinatorica programa filantropije u fondaciji Aida Vežić za Radio Slobodna Evropa je rekla da su oni zajedno sa predstavnicima javnih kuhinja u BiH dali svoje komentare na pravilnik, te da očekuju da će sve biti gotovo u predviđenom roku.
Javne konsultacije su stvarno bile jako korisne u smislu da smo mi imali skup na kojem smo učestvovali i predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici kompanija, predstavnici javnih kuhinja, i to je veoma važno jer svako ima svoju perspektivu, oni koji daju donacije hrane, oni koji primaju donacije hrane.
Banjalučka javna kuhinja Obrok ljubavi, koju vodi Udruženje građana Mozaik prijateljstva, svakodnevno priprema do 800 obroka. Predsjednik udruženja Miroslav Subašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će zakon ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko država ne bude kontrolisala proces. On pojašnjava da bi trebalo da postoji baza podataka na nivou čitave BiH, te će se u svakom gradu znati gdje se nalazi javna kuhinja ili udruženje koja ima potrebu za pomoć u hrani i da se neće gubiti na vremenu.
Nešto što propadne, ti ne smiješ baciti u kontejner predviđen za smeće ovo dnevno, već moraš odvesti na deponiju smeće. Na toj deponiji smeća to sve moraš platiti, to su jako velike procedure. A ova procedura davanja drugom čovjeku prije isteka roka ti toliko olakšava komplet ovu priču.
U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Sarajevske humanitarne organizacije Pomozi.ba, koja vodi 3 restorana Dobre volje u Sarajevu, Travniku i Bihaću, kažu da se nadaju da će zakon što prije zaživjeti, te da svakodnevno sve više ljudi traži njihovu pomoć. Oni u sklopu projekta Obrok za sve godišnje pripreme 360.000 obroka. Prema podacima Fondacije Mozaik u BiH postoji 60 javnih kuhinja. Istraživanje razvojnog programa Ujedinjenih nacija iz prošle godine pokazuje da one hrane oko 18.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministarka trgovine SAD-a Gina Raimondo posljednja je u nizu američkih zvaničnika koji su došli u posjetu Pekingu u okviru nastojanja administracije predsjednika Joea Bidena da se ublaže tenzije između dve zemlje i da se odnosi postave na čvršće temelje, pišu svjetski mediji. Raimondo insistira da uprkos osjetljivim pitanjima koje se tiču nacionalne bezbjednosti, postoje mnoge druge u oblasti u kojima dve najveće svjetske privrede mogu unaprijediti svoje odnose. Američka ministarka je stigla u Peking 27. augusta kao posljednja izaslanica Bidenove administracije koja želi da stabilizuje veze između dve najveće svjetske privrede, ističe New York Times. Očekuje se da će Raimondo održati niz sastanaka s vladinim zvaničnicima i poslovnim liderima u Pekingu i Šangaju. Sastanci se, kako ukazuje New York Times, održavaju u kritičnom trenutku, kada su odnosi između zemalja zategnuti, a kineska ekonomija na izgled usporava. Jedna od glavnih tema za obe strane su sve veće ograničenja trgovine naprednom tehnologijom između zemalja, posebno ona koje su nametnule SAD. Ministarstvo koje vodi Raimondo nadgleda izvoznu kontrolu koju je Bidenova administracija uvela u pogledu pristupa Kine naprednim čipovima prošlog oktobra, što je razgnevilo kineske zvaničnike i izazvalo uzvratne mere. Kako piše Financial Times, Kina je nezadovoljna naporima američkog predsjednika Bidena da nastavi pooštravanje ograničenja na uvoz i ulaganja u Kini u vezi s tehnologijom. Ministarka trgovine je treća članica Bidenovog kabineta koja je ovog leta došla u Peking posle posete državnog sekretara Antonija Blinkena i ministarke financija Janet Yellen. Te posete bi, kako navodi Wall Street Journal, trebalo i da utru put za sastanak Bajdena i kineskog lidera Xi Jinpinga tokom njegove posete SAD-u u novembru radi skupa Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.